Myslím, že taky ten společný jmenovatel, teda společné slovo, je tam láska. Láska v různých obmenách a zhodou okolností jsou to 4 obmeny lásky, které tyto díla předkladají. Ono každý víme, co jsme už trošku nějak prežili a zažili, že láska je krásné slovo. Strašně vzácné. Dovolím si tvrdit, už v mojom věku můžem povedat, že skutečně v dnešní době dosti vzácné. Nějak se vytratilo toto, co právě tyto velikáni, tyto obry hudby, alebo poeti, alebo spisovatelé krásně vedeli o lásce písat. Dneska už je to pravděpodobně, někdy mám pocit, že je to taký jak prožitek. Ale predsa, já se neuchylujem k tomuto, já vidím v tomto slove jednu strašnou silu, která se nedá ani vypovedať, ani nevíte definovat, co vlastně láska je.
Láska je skutečně krásná věc a je to zároveň záležitost, která má mnoho tváří. V těch 4 skladbách jde o lásku milostnou. Není to láska, dejme tomu, člověčenská, není to láska třeba mateřská nebo přátelská, je to láska milostná.
Určitě myslím si, že všechny ty slavné romány a slavné skladby, které vznikly na tému lásky, je to vzťah vždy dvou lidí. Je to nádherné, keď například si zobereme v dnešnej skladbe programu, že máte Romeo a Julia. Jaká krásná láska, hlboká, absolutně precítená, končí smrťou obidvoch. Máte Fóreo, Peleas a Melisanda, kde v podstatě v láske, alebo ku láske sa pridala žiarlivosť a nenávist a zase to končí smrťou. Máme tam Tristana a Isoldu, že dneska by dnešní člověk pragmaticky už by aj nepochopil, že někdo dokáže zomřít z lásky. Celá táto skladba Wagnerová, ta krásná overtura a potom smrt Isoldy z lásky je tak mrazivé, až tak, že člověk skutečně žasne, že taký lidský cit silný existuje. Nakončíme Málerom jeho takovou poslednou spovedou. Já jsem aj dneska povedal hráčům orchestra, že je to v podstatě spověď Málera. Jeho manželstvo se rozsypávalo v tom čase. Byl strašně nešťastný. Víme o jeho psychické chorobě. A jak on strašně trpel. Jak ten jeho bol, prostě to srdíčko, jak mu krvácalo, jak je to cítit v té skladbě, jak každá nota je presiaknuta tím jeho citom. A nakonec ten jeho slavný výkrik v té skladbě Almši, on volal Almu, svou manželku Almši, on tam prostě zakričí, ale tak strašným způsobem, že vás zmrazí. A v podstatě se znovu ponorí do svoje tmy, do svého světa absolutního odchodu a rozlučky s tímto světem.
Pane dirigente, 4 skladby, v nich je sice láska, krásná láska, ale všechno to končí smutně. Nebudou posluchači odcházet z koncertu v hluboké depresi?
Já si myslím, že depresí ani ne, ale skôr tak v zamyslení, že dneska si můžeme klást otázku, kam sami vlastně ženieme. Proč opomínáme tento krásný lidský cit, jako je láska? Samozřejmě, jako jste vzpomenuli, existuje materinská láska, láska k prírode, láska k tomu, láska k tomu hobby, etc., etc. Ale vzťah ženy a muža jako slovo láska je tak strašně silné a tak bohaté, že nech ľudia porozmýšľajú, aby každá ta láska neskončila tak tragicky, jako v týchto skladbách. Ale já si osobně myslím, že právě tyto skladby dávají takú dvojbodku, dvojtečku. Porozmýšľaj o sebe, čo robíš.
Proč jste nevybral aspoň jednu skladbu, kde ta láska končí happy endem?
Myslím si, že takýchto skladieb, které končí happy endem, je dost málo a nejsou tak, podle můj názor, nejsou tak obsažné, nejsou tak spovedajúce člověka. Víte, ono, každá teda skladba vás vyspovedá, sa vás opýta, vlastně, kde máš ty vlastně uložený to svoje srdíčko, čo máš v tom srdci ty vložené vlastně. Lásku končiacu happy endom v podstatě nakonec aj v týchto skladbách cítíte, že ona má happy end nějaký, ale pozor, ona pokračuje dalej a končí smrťou. že tie vrcholy tých lásky, či to zoberete v všetky balety Čajkovského, kde tá láska stále vrcholí a nakoniec predsa len končí smrťou. Bohužiaľ, takýto, musím to brať tak, ako to je, ale myslím si, že práve tieto skladby, ktoré končia toho smrťou, je pre mňa stále určitá filozofická otázka. Memento mori, pamätaj na to, kvôli čomu žiješ. Žiť bez lásky je podľa môjho názoru absolútne mŕtvý človek.
Vy jste někde v nějakém rozhovoru řekl, že když jste v depresi, tak si pouštíte Mahlera.
To je právě ta odpověď na to, že proč ty strašné tóny té nešťastné lásky alebo lásky končící smrťou dávají takovou dvojbodku vlastně člověku, dávají otázku, kvůli čemu žiješ. Mňa Mahler nikdy nedostal do depresie, nikdy. Naopak, mňa dostává z depresie, protože on si dává vo svých skladbách aj otázku, aj odpověď zároveň. A tie jeho odpovede sú tak razantné a tak silné, tak sugestívne, že vlastne človeka, ako keby malého chlapce, keď táta vyfleská z jednej strany na druhu, vás trošku prebere a ožije a vám povie, ty kvôli čomu vlastne žiješ? Ty musíš kvôli tomu žiť. Ak si uvedomíte, že Mahler vlastne celý život strašne trpel, okrem toho, že má problémy s jeho pôvodom, že má problémy pri jeho prísnosti absolútnej. Proste on neznášal lajdáctvo, neznášal nepresnosti v orchestri, on zúril, to bol strašne tvrdý človek, ale v prospech hudby, v prospech umenia. A samozrejme, jeho, bohužiaľ, nešťastná schizofrénia, na druhej strane nešťastné manželstvo, to všetko vďaka tomu, že mal tak strašne nešťastný život, i obrovský úspech, ak všimnite si, aké obrovské úspechy vo Vídni, v New Yorku a tak, i napriek tomu ten človek žil svojím svetom, svojou filozofiou, svojimi komnatami prechádzal. Nikto do nich nesmel vkročiť. On napísal tieto geniálne diela preto, aby sme my ich mohli poslúchať a snažiť sa vojsť do tých komnat a hľadať jeho filozofiu, jeho silu, kde on naberal toľko síl, aby napísal takúto skvostnú hudbu, ako ju napísal.
Pane dirigente, ste také takový pedant? Také vám záleží na každé notě a dokud to není tak, jak to máte v hlavě, v představě, tak těm hráčům nedáte pokoj.
Já bych som to tak prirovnal. Viete si predstaviť, že by nějaký recitátor recitoval nějak krásné verše nějakého básníka, aby breptal? No v tom momente vás to vyvede teda z konceptu asi bude tak to ne teda. Není to otázka, to slovo pedant je síce v podstate dobré, ale ja by som to skôr nazval tak. Nie každý, kto príde na koncert, je hudobne vzdelaný. Ale snáď 90% ľudí z tých, ktorí tam sedia, ak sa niečo prihodí v orchestri, každý to zaregistruje. On nevie, čo sa stalo, ale niečo tam žgrípalo. A toto je pre mňa stále ten Damoklov meč. Dávaj pozor, aby sa ti publikum nezačalo hniezdiť na sedátku, pretože niečo sa v orchestri stalo. Ale zase to nie je, že ja. Ja som to v živote nikdy nezabal na seba, aj keď sa tak hovorí, že keď je špatný koncert, alebo koncert špatne dopadne, tak sa opýtajú, kto to dirigoval. Ale keď dopadne koncert dobre, tak sa opýtajú, aký orchester to hral. Ja to beriem tak, že berem zodpovednosť za orchester, ktorý dirigujem. A bolesť, ktorá je vo mne po takých nejakých kiksoch alebo po nejakých chybách, je, mám taký dojem, bolesť to celého orchestra. Vy si neviete predstaviť, jak ten muzikant, ktorý urobil nejaký lapsus, jak ho to v noci trápi, že to sú nočné múry. Preto nech nám toto nikto nezávidí. Ale myslím si, že bez toho umenia by sa nedalo robiť ani, ja by som to pokázal za také polovičaté. A v neposlednej miere, ak si ľudia zaplatia v dnešnej dobe dosť drahé vstupné, tak každý chce kvalitu.
Řekl jste teď, ať nech nám to nikdo ľudia nezávidí. A to mě připomnělo, že někde jste také se zmínil o tom, že by vám lidé naopak mohli závidět pocity, které máte při koncertě, což mě nesmírně překvapilo. Překvapilo mě upřímně řečeno to, že dirigent si může dovolit mít při koncertě pocity. že může mít pocit ještě nad to, jak musí být soustředěn vlastně na to, aby provedl složitou partituru, ukočíroval všechny mysli těch hráčů, které tam má, tak ještě může mít pocity.
Bez pocitu by to nešlo. Já bych se cítil jako na EKG, kdy vám prostě srdíčko klapat a to jenom píská. Tak jste mrtví. Orchester neznáša, aby dirigent byl teatrální, ale orchester potřebuje tak inspiraci ze strany dirigenta, jako dirigent ze strany orchestra. Pozor. To je právě to, co se nikde neučí na žádných školách a čemu se je třeba učit, aby ta vzájemná prepojenost, ty vzájemné výboje elektrické skákaly z jedného na druhého. Ak byste nemali pocit nějaký prostě to, co hudba prináša, tak je to skutečně strašně mrtvé. By som si potom připadal, jako keby som bol pri nějaké automatické mašině a nestlačal nějakou páčku celý čas, ale prostě je to automat. A hudba nikdy automatom nemůže být. Hudba je přece jen prejav momentálneho stavu, citového stavu člověka a preto jsou ty zkoušky, každý se říká, to vy tak dlouho zkoušáte, tak jeden koncert, ano. Protože jsou to záležitosti, které jsou spojené, aby dirigent presadil svou koncepci, samozřejmě podle partitury, protože partitura je pro mě svaté písmo. Aby si presadil svou koncepci, ale zároveň se nechal inspirovat hráčmi. Když vám některý hráč zahrá, ano, to přijímám, to kupujem. A v tomto je ta krásná symbioza, ta spolupráce mezi umělcami, jak to můžeme takto nazvat.
Může si dirigent dovolit zaposlouchat se do hudby, tak jako to publikum, které máte za zády, to se zaposlouchá. Můžete vy si to dovolit? Neuteče vám ta hudba?
Já si to musím dovolit. Jak bychom si nedovolil, tak se skutečně cítím absolutně kypaják. A prejavy dirigenta v podstatě vaše pocity, které vycházejí z mozgu, vycházejí zo srdca, vycházejí z vaší duše, jsou prepojené cez ruky. Proto slávný výrok profesora Talicha, který povedal, že dirigent by se mal naučit rukami tak pracovat, aby mu ruky zpěvaly. Prostě nelen taktovali, jako prostě to palicou hádat, ale ruka musí ukazovat výraz hudby, kterou právě dirigujete. A to dokážete bez teatru, bez toho, abyste to doma cvičili před zrcátkem, že? Tak je to vtedy také spontánné a mám taky ten, že také inspirující, ale obojstranně.
Pane dirigente, vy teď je 2013, takže vy druhou sezónu jste šéf-dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Je to vlastně váš návrat k rozhlasovému tělesu, protože svého času už jste byl také, stál jste v čele orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě. Jaké to bylo nebo jaké to je ten návrat k rozhlasovému tělesu?
Určitě ten návrat je vždy, já bych to nazval tak, velmi vděčný a s velkou vďakou. Protože mě právě ty, jako jste vzpomínali, tedy té pedantnosti, doslova vycepoval rozhlas. Máte při nahrávkách mikrofony, které oklamat neexistuje. To znamená, všechny ty nedokonalosti, každý může povedat, toto je zlé, ale proč to je zlé a ako to opravit. Toto jsou věci, které se člověk učí celý život. A tím, že jsem v podstatě stál 20 rokov v rádiu v Bratislave, že jsem byl doslova cepovaný právě tou takovou prísnosťou a nepovolit nič také, co by mě potom někdy v mém životě mrzelo. Pochopitelně jiný druh práce je s takovou filharmoniou, která ale aj ta nahrává samozřejmě, ale je to trošičku jiný druh, i keď dneska už můžeme povedať, že se to vůbec nelíší. Ale toto, co jsem já dostal od rádia, teda od rozhlasu, to jsou tak cenné devízy pre mňa, pre můj život, pre moju činnost dirigentskou, že já, keď jsem dostal ponuku právě do Českého rozhlasu, tak jsem úplně zjásal, že v podstatě začal jsem v rádiu a v rádiu končím.
Tak to ještě nevíte, jestli končíte, ale teď jste momentálně v rozhlase. Zase tak na dirigenta, myslím, že jste v těch nejlepších letech.
No víte, ono člověk nikdy neví, kdy vlastně už ani nemusíte třeba zomřít, ale že už ty síly nebudou stačit a vtedy už ten orchester potom pocituje nedostatek prostě invencie a slaboty a má takovou nejistotu. A vtedy je třeba velice rýchlo, pěkně zbalit fidlátka a kdy si můžeš poděkovat.
Pane dirigente, já, když jsem si o vás hledala nějaké biografické poznámky na internetu, tak ty vaše životopisy jsou velmi kusé, ač toho máte za sebou spoustu. Spoustu koncertů, spoustu orchestrů, včetně divadelního působení, spoustu nahrávek, tak ty životopisy se omezují na velmi stručná data a maximálně tak na to, že jeho doménou je hudba 19. a 20. století. To je velmi široký pojem. Jakou hudbu máte nejraději?
Krásnou. Já totiž to nerobím rozdíly mezi tím, že to máte jako pozvete někoho na koncert, prosím tě, a mi můžeš přijít na koncert, mám tu lístky. No, to je vážná hudba, to nechcem. Já nemůžem pochopit lidi, kteří se třeba z tohoto výrazu vážná hudba bojí. Vážná hudba je i tanečná hudba vážná. Ale víte, já to přirovnám k tomu, jak přijdete na nějakou výstavu obrazů, vy nemusíte hovorit každému, ach, tento obraz se mi líbí, ten se mi nelíbí, to nehovoríte nikomu. Ale vy vnímáte, zaznamenáváte do mozgu v podstatě svoje vněmy a vy z té výstavy odcházíte plná dojmů, co vás vlastně osloví. Umění je, alebo zmyslom umění je, aby oslovoval člověka, nie aby člověk z určité akcie kulturnej, či z výstavy, alebo z nějakého divadelného představení, alebo z opery, alebo z koncertu odcházal zdrtený. Já si myslím, že zmyslom umenia je to, aby lidi oslovovalo, očisťovalo, je to taká duchovno-duševná potrava člověka, bez které si já život nevím představit.
Poznáte u hudby, u novější hudby třeba, protože dirigujete i současné skladby nebo hudbu 20. století, poznáte u té hudby, že má tenhle potenciál?
No, je to velmi vážná otázka a mám taky dojem, že my se asi za pár rokov budeme otáčet dozadu, kde jsme zaostali. Urobili jsme sice revoluciu, do revolúcie sa sypali partitúry za partitúrou diela súčasných autorov, ktorých ja som strašne rád uvádzal, strašne rád som nahrával, pretože poprvé je ich treba uvádzať, aby sme trošku verifikovali ich hodnoty, aby sme aj ľuďom ukázali, aký trend majú títo skladatelia a podľa čoho idú smerom ďalej a zároveň ukázali aj nové spôsoby vyjadrovania ku súčasnej situácii, teda nemyslím politickej, ale toho života, že? Nejak po tej revolúcii sa nám to desi vymklo z rúk a ja vidím jednu obrovskú dieru. Kde vlastne sú tí skladatelia od roku 89 do roku 2013? My sa možno budeme otáčať na niekoho a budeme sa pýtať, kde sú vlastne tie skladby, samozrejme možno v šuplíkoch tých skladateľov, ale ja si stále kladiem za povinnosť uvádzať diela súčasných autorov, pretože nám musia ukázať trend svojimi výrazovými prostriedkami, jak sa dívajú na svet. Ja zase vám priznám, nemám rád také skladby, ktoré mňa otočia na ruby. Tak to teda ne. Mňa musí tá skladba osloviť a keď ma osloví, ja sa do nej pustím presne tak, ako do Beethovenovej osudovej symfónie. Ale musí to dielo ma osloviť nejakým spôsobom, musí na mňa prehovoriť a ja sa tým pádom môžem z mojho škrupuly, z mojho jádra dať vonku, aby som to dielo oživil, aby sme ho dostali teda do ušu poslucháčov. Ale je treba skutočne to dielo uvádzať.